Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Олег Климчук. Моя гостя Мар'яна Буджерин, дослідниця Гарвардського університету і експертка з питань ядерної безпеки. Разом з пані Мар'яною згадуємо цивільні жертви атомних бомбардувань японських міст 78 років тому і говоримо про ядерну зброю. Що це? Засіб стримування чи шантажу? 9 серпня скинута була атомна бомба на Нагасакі, так? А 6 серпня на Хірошіму?
Так, власне так. На Хірошіму перша, найперша в світовій історії атомна бомба була скинута 6 серпня. Бомба, яку скинули на Нагасакі, вона дещо відрізнялася за власне конструкцією. Це була плутоніва бомба, а не уранова, як та, котру скинули на Хірошіму. Було такі, власне, заготовлені два зразки, два різних дизайни, і їх... Ну, можна так, якщо не дуже прихильно до Сполучених Штатів, то випробували, наскільки вони спрацьовують над, власне, цими двома японськими містами.
Ну, так. І, як ми знаємо, до сих пір науковці, історики, фізики-ядерники сперечаються, чи варто було це робити. Навіть там серед групи вчених, які працювали над цим проєктом, я пам'ятаю, Нільс Бор категорично заперечував, що цього робити не можна. Інші вчені допускали таку можливість. Ну, якось в Сполучених Штатах вважають, щоб це було доцільним, в Японії інша думка. До речі, ось Сполучені Штати зробили фільм, так, «Опенгаймер», художній, за прізвищем одного з фізиків-атомників, який цей Манхеттенський проєкт очолював. І я подивився сюжет на CNN про те, як японці сприймають цей фільм і чи будуть вони його дивитися. І знаєте, з реакції більшості тих, в кого журналісти просили про коментар, вони сказали, ні, нам це не цікаво. Правда, один молодий чоловік, очевидно, він був студентом, каже, це треба знати, це треба розуміти, щоб цього не повторилося. А ваша особиста думка, чи не занадто радикально підійшов уряд Сполучених Штатів?
Ви знаєте, це справді питання здебільшого для істориків. Це не були військові цілі, скажімо так. Це військовою доцільністю ці бомбардування оправдати чи виправдати не можна було. Але згадаймо, що стратегія чи підхід стратегічного бомбардування навіть звичайною амуніцією, звичайними бомбами, він вже практикувався досить широко і в Європі проти німецьких міст, таких як Дрезден, Франкфурт,
Гамбург,
і так далі.
Так.
Гамбург, так. І проти японських міст. Насправді, ані Хіросіма, ані Нагасакі навіть не близько не підійшли до того жаху, який було вчинено в Токіо, на Токіо, бомбардування Токіо в березні 45-го року, де більше 100 тисяч цивільного населення загинуло. І це було здійснено абсолютно звичайними бомбами, звичайною амуніцією. В принципі, така революційний характер власне атомних бомбардувань, це їхня така от така жорстка ефективність, всього один літак і одна бомба була скинута. Так? Тобто для того, щоб досягнути цього ефекту, треба було набагато менше так, в той момент якогось зусилля і зброєння. Звичайно, зважаючи на те також, що вклалися величезні гроші і багато зусиль для того, щоб розробити цю зброю. І як ви вже згадали, багато було людей, котрі були проти цього. Атомний проект, цей Манхеттенський, він розроблявся з огляду на те, що в Німеччині, Німеччина першою, нацисти першими розроблять цю зброю, і тоді вони, мабуть, будуть погрожувати її використанням проти Альянсу, проти інших європейських держав, навіть Сполучених Штатів. І от тому були такі гонки на випередки, щоб Сполучені Штати встигли першими, оскільки ж наукові центри ядерної фізики, вони були в першу чергу в Європі і, зокрема, в Німеччині. І всі ці дуже багато вчених, зокрема євреїв, які втікали від Голокосту, від переслідувань, вони дуже добре знали, на якому рівні там перебуває ця ядерна наука. Це були тоді абсолютно такі передові речі у фізиці. І вони, власне, намовили американський уряд вкласти величезні гроші в цей проект. І на початку американське військо, воно до цього не дуже прихильно ставилося, тому що там пропонують якісь там вчені, якусь таку чудозброю, невідомо, чи вона спрацює, чи ні. Ну і потім виявилося, що ті самі вчені мусили лобіювати, на жаль, не безуспішно, щодо того, щоб ця зброя, власне, не була використана вже, скажімо так, не за призначенням, не проти Німеччини, а проти цивільного населення в Японії.
Пані Мар'яно, відтоді минуло майже 80 років, і потужність ядерних боєзарядів, ядерних арсеналів сьогодні набагато більша. Нагадайте нашим слухачам і слухачкам, які країни сьогодні володіють такою зброєю?
На сьогодні є 9 ядерних держав. Найпершу, як ми знаємо, її розробили Сполучені Штати, потім в 49-му році це був Радянський Союз, далі пішла Великобританія. У Великобританії було дуже багато даних, оскільки британські вчені і уряд також були задіяні в Манхеттенському проєкті. Сполучені Штати з ними ділилися цією всією інформацією, розробками. Далі, після Великобританії, розробили і Франція в 50-х роках. Після того цю зброю свого часу розробив Ізраїль, який не оголошує цей арсенал офіційно, але всі про це знають. Потім Індія, Пакистан, і в кінці кінців вони в 98-му році вийшли, тобто задекларували свій ядерний статус, і в кінці кінців від 2003-му, якщо не помиляюсь, що в 2006-му радше, це Північна Корея.
А Китай?
Перепрошую, також Китай. Китай в 64-му році, якщо не помиляюся, також провів випробування. Тобто це є п'ятірка, перша п'ятірка США, СРСР, Великобританія, Франція, Китай. Вони увійшли за договором про нерозповсюдження ядерної зброї як такі ядерні держави, що, ну, скажімо так, визнаються такими міжнародним співтовариством, з умовою про те, що вони все-таки будуть докладати зусиль для припинення гонки озброєнь і в кінці кінців повного роззброєння. Цього, звичайно, ці держави не так не роблять, або не роблять так швидко, як би всім нам хотілося. А решта держав залишається поза цим режимом. Ще свого часу, очевидно, таку зброю розробила Південна Африка, і потім в 91-му році вона від неї відмовилася і в односторонньому порядку роззброїлася. І також є, звичайно, оці, скажімо, такий історичний прецедент України, Білорусі, Казахстану, які успадкували цю зброю від Радянського Союзу, від попередниці держави, і також прийняли рішення про роззброєння.
Ну так, і вони підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Так же ж?
Україна так, увійшли до неї.
До цього договору. Договір, здається, 1968 року був підписаний основними учасниками, а Україна в 94-му.
Долучилась до нього як держава, яка не володіє ядерною зброєю. Це вже після того, як пройшли переговори з США і Росією про роззброєння України.
Нагадаю слухачам і слухачкам, ми зараз обговорюємо тему ядерної зброї, її минулого і її майбутнього з Мар'яною Буджерин, дослідницею Гарвардського університету і експертки з питань ядерної безпеки. Скажіть, будь ласка, а чи були випадки в історії, коли країна погрожувала ядерною зброєю, так як нещодавно це зробила країна-окупант, агресор Російська Федерація? Чи це унікальний випадок?
Не тільки нещодавно, ця країна-агресор це робить постійно, вже навіть перед тим, як почалась повномасштабна війна, ще з 2014 року, пригадаємо, що президент Росії Путін дуже полюбляв нагадувати, що Росія могутня ядерна держава і зі всіми наслідками, які з цього витікають. Ви знаєте, це складне питання, яке ви задаєте, тому що, очевидно, як ми вже згадали, були оці перші бомбардування, після того послідувало винахід термоядерної зброї, яка в декілька разів перевищувала потужністю своєю звичайну атомну бомбу, такі атомні бомби, які були скинуті, власне, на Японію в 45-му році. І тоді постало розуміння, що єдиний спосіб, у який можна використовувати цю зброю, це не для того, щоб нею воювати, а для того, щоб попереджувати війни, для того, щоб стримувати війни, або від того, що вони почалися, або попереджувати ескалацію їх до якоїсь межі, великомасштабної межі. І таким чином зародилася ця стратегія стримування. В основному ми про неї знаємо, що з часів Холодної війни, стосунків відносин між США і СРСР. І з часом, от коли розвивалися ці всі ядерні стратегії, з'явилися такі речі, як от військові доктрини, та за якими передбачувалося, за яких обставин держава навіть може собі уявити, може допустити використання цієї зброї. Переважно це, якщо вже на тебе летить боєголовка противника, так, і там є нюанси, чи це ще тоді, коли її вже зафіксували системи попередження, чи це тоді, коли вже відбулися перші вибухи, для того, щоб справді впевнитися в тому, що ця атака ядерна почалася, чи за якихось інших обставин. Але переважно це тільки в таких дуже рідких і дуже виняткових випадках. Те, що ми бачимо сьогодні, ну, Росія, очевидно, як спадкоємиця Радянського Союзу, також має свою воєнну доктрину, також має перечислені певні такі дуже виняткові випадки, за яких можна навіть собі усвідомити використання цієї зброї, можна уявити, коли це дозволено доктриною. Але ці погрози, які ми бачимо сьогодні, вони йдуть далеко поза межі навіть воєнної доктрини самої Росії, навіть того, що там прописано. Тобто там передбачається використання в трьох випадках. Якщо на Росію напали ядерною зброєю, так, тобто вже зафіксований такий напад. Так. Друге, якщо зафіксовано напад проти ядерних сил Росії, тобто це може бути
на якусь базу військову.
На якусь базу військову, яка от знешкодити її оці атомні різні запаси, так, і атомну ядерну зброю. І третій, досить такий контроверсійний, не зовсім зрозумілий випадок, це якщо у конвенційній війні, так, перші це от мають безпосередньо до діла тільки от з ядерними силами стратегічними. У конвенційній звичайній війні, якщо саме існування держави Російської Федерації є під сумнівом. Тобто от вже собі, коли ми от там розпитували російських експертів ще в кращі часи, а що це власне означає, от які ви сценарії собі уявляєте, то нам описували там на зразок там Наполеона, який там, чи от там нацистської Німеччини, який от просто під Москвою, вже от Москва там
впаде,
так, її захоплять, і тільки тоді можна уявити, що якась там Росія продемонструє свою таку от рішучість використанням, скажімо, тої самої тактичної ядерної зброї на полі бою, що, мовляв, дивіться, ми переступили цей дуже важливий поріг, і ми не засумніваємося, в нас, як кажуть росіяни, не дрогне рука, щоб навіть якось от так піти на цю вищу ескалацію. А те, що чим Росія погрожує сьогодні, це от якісь там от всі засоби в нашому використанні, щось таке міг казати і Путін, і Медведєв той самий, якщо буде загроза територіальній цілісності Російської Федерації, яка ну тепер буцімто включає і от нелегально анексовані Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську
ну,
області.
Так, це так? Все додає тобто, дуже цікавих нюансів до цього процесу.
Це набагато ширше, ніж будь-що, що передбачено самими такими визначальними документами в Росії.
Скажіть, будь ласка, в ряди годи, ну, ми розуміємо, що, мабуть, багато хто вкрився холодним потом, коли почув ці заяви Путіна, а можливо, дехто спокійно пив каву і думав, говори, нічого в тебе не вийде. Не знаю, це все насправді я дуже серйозно сприймаю, тому що ці інформування, як себе поводити на випадок там ядерного удару, куди ховатися, що робити, ну, люди в нас не мають нормального захисту від ракет і бомб. Який ядерний удар, який там захист вже, не говорячи про специфічні медикаменти і протирадіаційні засоби. Це інша історія. Скажіть, будь ласка, час від часу в Україні спливає дискусія, чи варто Україні повернути ядерну зброю. Мені здається, ця дискусія не має перспективи абсолютно, тому що ми, як підписанти угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, не можемо її мати, і країни, які нею володіють, так само зацікавлені в тому, щоб вона не розповзалася по світу. Тим більше, ну, статті перша і друга договору цього, якщо я зрозумів правильно, вони теж кажуть, що нам не дається право мати заводи зі збагачення урану, не дивлячись на те, що в нас є копалини цього.
Ви знаєте, це насправді не зовсім так. Збагачення урану не забороняється договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Є питання, власне, політики нерозповсюдження тих самих Сполучених Штатів, яка трішки, якщо, ну, скажімо,
існує,
якщо, ну, особливо стосовно Ірану на сьогодні, так, що ці потужності зі збагачення, які має Іран, що вони можуть бути використані у військових цілях. Але от, власне, в договорі такого прописано немає, тому що багато країн мають збагачення, які не є ядерними державами.
Ну, в мирних цілях.
Збагачення в мирних цілях – це для енергетики. І, відповідно, Україна також свого часу це розглядала. На початку, коли тільки постав цей режим нерозповсюдження, ви згадали 68-й рік, договір набув чинності в 70-му році, коли вже там достатньо було підписів, так? То на це не до цього ставилися не так строго, скажімо, ті, хто якби пильнував за виконанням цього договору, включаючи Сполучені Штати. Але потім зрозуміли, і цьому спричинило такий перехід і вепонізація, як вони кажуть, так, озброєння Індії, Пакистану і Північної Кореї, що так, якщо в країни є цей повний цикл ядерного палива, включаючи збагачення урану чи розщеплення, ну, вилучення плутонію, то тоді залишається дуже-дуже короткий шлях до зброї. І тому більше в плані політики, ніж от як міжнародного права, міжнародних зобов'язань, Сполучені Штати дуже косо дивляться на будь-які країни, які от зараз починають набудовувати збагачення урану. І тому, звичайно, Україні треба буде було б дуже якби
обачним своїми словами.
І дуже би було важко пояснити, навіщо це збагачення, якщо, скажімо, зараз в нас є це там паливо для атомних електростанцій, воно так спочатку частково поставлялося з Росії, спочатку все було поставлялося твелиці з Росії,
так.
Але тепер Україна знайшла спосіб диверсифікувати джерела палива, американська компанія Westinghouse його постачає, ну і тут починати розповідати, що ні, все-таки нам треба збагачувати, виробляти своє. Це дещо недоцільно, і очевидно, ми також є під гарантіями, під інспекцією МАГАТЕ, міжнародної агенції з ядерної енергії. Ці монітори, вони, власне, одним з їхніх завдань і обов'язків це є от пильнувати і дивитися, щоб оцей мирний атом не відвертався на військові якимось там секретним способом, на військові цілі. Але це також, ну, також і носії, це і ціла програма, яку треба набудовувати, цілі потужності, це і економічно, ну, ми можемо собі уявити, що дуже багато різних військових проєктів, які би потребували таких асигнувань бюджетних і умів наших вчених, крім як ядерної зброї, особливо на нинішній, на теперішній момент, коли зброї так не вистачає, коли ми просимо її, вибиваємо її десь за кордоном. Тобто є така річ, як і конвенційне, звичайне стримування, якщо є ракети певної дальності, які би могли там цілитися в якісь стратегічні об'єкти в тій самій Росії.
Так, у нас хвилинка часу залишилась, ага. Пані Мар'яно. І останнє коротке запитання. Скажіть, будь ласка, а західний світ, ну, взагалі світ, має якісь засоби стримання от таких гарячих голів, як цей агресор Путін?
Ну, ми зараз бачимо, що це насправді досить важко. Хоча, в принципі, Сполучені Штати і Китай, як ми знаємо, і, можливо, інші країни, в якихось безпосередньо двосторонніх приватних розмовах з російським керівництвом дали дуже чітко зрозуміти, що це буде така червона лінія, такий поріг, який просто так Росії не пройде.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Моєю гостею була дослідниця Гарвардського університету і експертка з питань ядерної безпеки Мар'яна Буджерин.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.